Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У перадачы «Зона свабоды» пра спробу стварыць незалежны прафсаюз на дзяржаўным прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах. Што такое беларуская салідарнасць? А таксама прагучыць агляд тэлефанаванняў на свабоду ў перадачы Яны Максімюка «Званочкі».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык прызнаўся, што найбольшы правал ягоных паўнамоцтваў – гэта правал палітыкі ў дачыненні да Беларусі. Нягледзячы на ўсе намаганні ў развязу, сітуацыя ў гэтай краіне пагоршылася, цытуе Бузыка, польскае радыё. Сітуацыя ў Беларусі выглядае горш, чым 2.5 гады таму, заявіў Ежы Бузык на сустрэчы з журналістамі ў Варшаве, дзе ён падвёў вынік сваёй кадэнцыі, якая доўжылася 2.5 гады. 16 студзеня адбудуцца новыя выбары кіраўніцтва Еўрапарламенту. Дзейны кіраўнік Еўрапарламенту падкрэсліў неабходнасць падтрымкі дэмакратычнага руху ў Беларусі, таму што толькі грамадзянская супольнасць можа змяніць Беларусь. Ежы Бузык заявіў, што цяперашняя сітуацыя ў Беларусі нельга таліраваць. Ён адзначыў, аднак, што цяжка ўплываць на палітыку ў Беларусі. Ён таксама паведаміў, што перад еўразвязам стаіць дылема, таму што з аднаго боку мы павінны абараняць правы чалавека, а з іншага незалежнасць Беларусі, якая трапляе ва ўсё большую залежнасць ад Расіі з-за пагаршэння эканамічнай сітуацыі, дадаў Бузык. Прэзідэнт Еўрапарламенту адзначыў, што ён заўсёды імкнуўся дбаць пра абарону правоў чалавека ў Еўропе і за яе межамі. Правы чалавека – гэта галоўны экспартны тавар еўразвязу, заявіў ён. Працягваем навіны. У Казахстане сёння праходзяць датэрміновыя выбары ў Маджыліс, ніжнюю палату парламенту краіны. У бюлетэні ўнесеныя спісы з 7 партыяў. Эксперты прадказваюць пераканаўчую перамогу партыі Нур-Атан, святло айчыны, якую ўзначальвае прэзідэнт Нурсултан Назарбаеў. Палітычныя рэформы ў Казахстане праводзіць прэзідэнт Назарбаеў. Яго партыя Нур-Атан да роспуску кантралявала амаль 90% галасоў у парламенце. Дэпутаты самі ўнеслі папраўкі ў законадаўства. Эксперты мяркуюць, што пасля выбараў Маджыліс будзе сфармаваны прынамсі з прадстаўнікоў 2 партыяў, але сумняюцца, што гэта прывядзе да рэальнай палітычнай канкурэнцыі ў краіне. Паступаюць паведамленні аб шматлікіх парушэннях. Карэспандэнту нашага радыё ўдалося зняць на відэа факт незаконнага ўкіду бюлетэняў у выбарчыя вурны. Іран засцярог краіны Персідскай затокі ад павелічэння экспарту нафты ў выпадку, калі Захад увядзе эмбарга на імпарт нафты з Ірану. У інтэрв'ю катарскай газеце «Шарк» прадстаўнік Ірану пры арганізацыі краін-экспарцёраў нафты Махамад Алі Хатыбі сказаў, што Іран не будзе разглядаць такія дзеянні з боку суседзяў як сяброўскія, і тыя краіны, што скарыстаюцца вымушаным скарачэннем экспарту іранскай нафты, будуць несці адказнасць за тое, што здарыцца. Краіны еўразвязу ўжо папярэдне дамовіліся аб увядзенні эмбарга на закуп іранскай нафты. Гэтыя захады накіраваныя на тое, каб змусіць Іран спыніць сваю ядзерную праграму, якая, на думку Захаду, мае на мэце стварэнне ядзернай зброі. Саудоўская Арабія, найвялікшы экспарцёр нафты ў рэгіёне, раней пацвердзіў гатовасць кампенсаваць еўрапейскім спажыўцам недахоп іранскай нафты. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: www.svaboda.org.